В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію на сайті Радіо Свобода в інтернеті. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи повинні народні депутати звітувати перед виборцями за своє утримання. Говорити про це ми будемо з нашими гостями. Це народний депутат Оксана Колетник. Вітаю вас. Оксана Колетник, народний депутат, член фракції Комуністичної партії України. Також у нас в гостях політолог Віктор Таран. Вітаю вас.
Добрий день.
Віктор Таран, представник громадського руху «Чесно», який пильно стежить за діяльністю депутатів. І не лише пильно стежить, але й досліджує її, зокрема, на предмет дотримання законодавства, як депутати дотримуються законодавства. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905, код Києва 044, і з приводу порушеної теми ставити свої запитання до наших гостей. Днями рух «Чесно» оприлюднив таку цікаву інформацію про помічників народних депутатів. Зокрема, за даними руху «Чесно», лише 92 депутати оприлюднили списки помічників. І єдиний депутат, який надав повну інформацію з цього приводу, за даними руху «Чесно», це, власне, Оксана Колетник. Вітаємо вас, що ви виявилися от в цьому плані найчеснішим депутатом.
Ні, я вам скажу, що просто, ну, тут ще такий момент.
З комуністичної партії, так.
Я, наприклад, не бачила, що, ну, до мене прямого звернення від руху «Чесно» не було. Але от навіть коли я для себе формувала команду помічників, тому що до саме роботи треба, ну, я ставлюся так, знаєте, має бути якийсь уніфікований підхід, чіткість і конкретність. Коли ти формуєш свою команду, то ти зрозуміло, що розумієш, чим кожен має займатися, яка мотивація, яка система.
А скажіть, будь ласка, чому з 450, я от зараз гублюся в цифрі, бо декількох депутатів позбавили повноваження, декого не повністю ще позбавили, але майже 440, скажімо, народних депутатів, і для них проблема є велика оприлюднити списки помічників. Як на вашу думку, з чим це пов'язано? Що тут такого секретного?
Ну, по-перше, є певний стереотип в цьому моменті, знаєте, дійсно, владні інституції так якось повелося, що вони мають більш закритий характер. Причому інколи, бо хочеться дійсно, щоб були якісь питання не дуже афішовані для суспільства, а з другого боку є побоювання, більше інформації даш, більше питань зададуть, і навіть в тому, в чому ти, наприклад, дійсно був відвертий і відкритий, скривдять, і тому краще не поширювати взаємини з суспільством з точки зору того, щоб відкривати таку інформацію. Це я говорю, ну, те, що відчувається сьогодні в суспільстві.
Зрозуміло.
Але зрозуміло, що цю ситуацію треба зламувати і йти не через налаштування агресії в суспільстві, а через дійсно відповідальність тих, хто повинен і в рамках навіть здорового глузду бути відкритим перед суспільством, тому що
владні інституції, обирає, то і має.
Владні інституції, це саме питання того, що людина є на верхівці цієї піраміди задля того, щоб як можна більше служити суспільству. Так,
дякую,
от служіння
пане,
і просто
дякую,
робота,
пане
Колетник.
Вікторе, скажіть, будь ласка, я наскільки розумію, то депутати приховують, ну, наскільки це моє розуміння, я не досліджував тему так ґрунтовно, як рух «Чесно». Я знаю, що часто депутати влаштовують родичів одне одного помічниками, і, можливо, через це вони не хочуть оприлюднювати. А може, є ще якісь причини, чому депутати не хочуть оприлюднювати? Може, ви і це з'ясували?
Ну, дивіться, на сьогоднішній день рух «Чесно» відправив кожному депутату дві хвилі запитів. Тому мені дивно трохи чути від Оксани Миколаївни, що ви цього, ну, не отримували звернення. Крім того, ми відправляли рекомендований лист на голів кожної фракції з проханням, щоб вони звернулися до депутатів. І, відповідно, щоб депутати таку інформацію надали. От. Щодо того, щодо помічників, то дійсно від на сьогоднішній день тільки 92 депутати оприлюднили списки своїх помічників.
З понад 440.
Так, да, і це при тому частина з них, трохи більше 20, оприлюднила інформацію повністю. Тобто ми зараз говоримо про помічників, ви знаєте, їх там дві категорії. Ті, які працюють на державній службі і користуються відповідними пільгами і статусом, і ті, які є на громадських засадах.
Я також хочу зауважити, що кожен депутат на чотирьох помічників отримує 18 тисяч гривень.
Майже 18
тисяч. Майже 18 тисяч.
19.
19 тисяч.
От. І, але тут виникає питання в тому, що коли ми подивимося на помічників, то виходить, що вони отримують державну службу, да, 7 ранг, 4 категорія, яка дає певний ряд пільг. І там це пенсійне, соціальне забезпечення тощо. І, як показує досвід, дуже часто депутати цим зловживають.
Яким чином?
Ну, яким чином? Ну, наприклад, якщо ми будемо говорити про... Ви знаєте, що державні службовці, коли виходять на пенсію з державної служби, вони отримують там 12 посадових окладів, їхня пенсія по-іншому рахується тощо. І дуже часто бували зловживання, коли на пенсію брали, коли на помічника брали людину перед пенсійного віку, а це можна дуже чітко подивитися. Людина побула кілька місяців на пенсії, потім вона виходить...
Була помічником.
Да, і вона виходить з державної служби, отримує відповідний оклад, і відповідно вона має певну пенсію, яка є набагато вищою, ніж середньостатистична по Україні. Окрім того, ми дуже часто бачимо, коли депутати міняються своїми дітьми. Да? Тобто,
яким чином міняються дітьми?
Дуже просто, коли ми знаємо, що, наприклад, син Ганни Герман був помічником народного депутата, да, в іншого.
І в цій в якості помічників?
Да. І в цій ситуації, знову ж таки, ми абсолютно не будемо дивитися на рівень, там, можливо, дійсно, це професійна людина, да, тобто, можливо, він дійсно хоче працювати далі на державній службі, хоче розібратися з системою, як працює парламент. Це можливо. Але тоді, будь ласка, давайте ми чесно скажемо. Оце мій помічник. Він працює. І от тут дуже важливий ще момент, який ми так само сподіваємося отримати від Оксани Миколаївни, в тому числі, про посадові обов'язки кожного помічника.
А вони в мене є, я вам...
Да, власне, за вашою інформацією, саме Оксана Калетник, єдина своєї фракції,
про це відповіла. Але я кажу, що вона поговорила з депутатами своєї компартії, да, своєї фракції. Тому що коли ми подивимося, хто чим займається, і це може перевірити, тоді оці всі питання інсинуації, вони просто знімуться. Да? І це абсолютно нормальна європейська практика. Тому що коли ми подивимося на сайт депутатів Європейського парламенту, там Бундестагу, Франції, в Америці, конгресмени, вони кажуть, оце мої помічники. Ти можеш, вони приймають там-то, там-то. Якщо вас цікавий законодавчий аспект, ви дзвоните цьому. Якщо вас цікавить робота округу, ви дзвоните туди. Я погоджуся з Оксаною Миколаївною, що це абсолютно нормальна практика підзвітності. Тим паче, що громадяни вас обрали, вони делегували вам свої повноваження.
Є ще дуже цікава така стаття витрат на депутатів. Депутати отримують депутатську зарплату, це, наскільки я розумію, близько 14 тисяч гривень. Це базово, там плюс базово, там... мінус у когось всяке нарахування, залежно від там голова комітету чи там заступник голови комітету. Але депутати отримують на депутатську діяльність ще, наскільки я знаю, 17 тисяч гривень додатково.
17 425, я по собі знаю.
17
це, знаєте, 400. На що? Воно офіційно значиться як на ведення законодавчої діяльності плюс на депутатську роботу. Тобто, іншими словами, ці кошти депутат може використовувати як на законодавчу діяльність. Що це значить? Коли пишеться якийсь закон, треба, наприклад, тобі зробити якісь експертизу, обґрунтування, все інше. Ти можеш на це використати ці кошти, або ти можеш використати ці кошти на те, щоб допомогти реально там людям на окрузі, чи тим, хто тобі звертається, до тебе звертається і дійсно там потребують якоїсь матеріальної допомоги. Тобто тут обмежень немає. Депутат може ці кошти використовувати саме задля таких завдань.
Ми, до речі, звернулись до кількох народних депутатів з проханням прокоментувати, як вони витрачають ці кошти, чи вони готові від цього відмовитись. Дуже мало захотів хто говорити про те, як він витрачає ці кошти. От один з винятків – це народний депутат від фракції партії регіонів Михайло Чечіто. От пропоную послухати, що він нам розповів про те, як він витрачає ці гроші на депутатську діяльність.
У мене приймальна в окрузі на Чернігівщині. Я плачу за оренду моєї своєї приймальні. У мене там комп'ютери, у мене там принтер, потрібні канцтовари, бумага. У мене сільський округ, сільська місцевість. Я їжджу по селищам, по селам. Я обов'язково заїжджаю до багатодітних сімей, до інвалідів, ветеранів вітчизняної війни. Допомагаю з ліками, допомагаю їм з подарунками. Багатодітні сім'ї я обов'язково закупляю і одежду, і обувку. І так далі. Фактично всі ці кошти залишаються в окрузі.
От бачите, яка чудова людина пан Чечетов, як він витрачає депутатські кошти. Але, очевидно, можливо, не всі депутати так їх чудово витрачають. А головне, вони не звітують про те, як витрачають. Ми не можемо перевірити, як депутат ці кошти витрачає. Наскільки взагалі, пані Калетник, наскільки ініціатива, щоб звітувати депутатам про витрачання коштів, які от вони отримують на депутатську діяльність, наскільки це до виконання?
Дивіться, я згодна з тим, що ми починали, що транспарентність в цих питаннях, і чим більше будуть правильні питання ставитися від суспільства, більше буде логіки у всіх тих заплутаних речах, в яких ми сьогодні живемо. Тому, ще раз повертаюся, я дійсно офіційно не отримувала від чесного, я просто в соціальних... Одну хвилинку, мені дуже буде корисно, якщо все ж таки ми після цієї програми з вами поновимо, і я подивлюся, де ця...
Так, давайте ви після програми це з'ясуєте, а ми зараз по темі
ви отримували двома шляхами. Перше, на офіційну електронну пошту, подивитися
давайте оце ваші організаційні питання ми після передачі з'ясуємо, чесно. Ну, це менш цікаво нашим слухачам і читачам.
18 тисяч, не бачите, я перепрошую, ми не отримали від вас звіту за ці кошти. Хотіли би почути.
Тепер питання. Звітування по цим коштам. Для того, щоб звітування по цим коштам було, воно може йти або уніфікована форма якась, або якщо дійсно депутат веде цю роботу, то він, ну, принаймні, має, скажімо так, якусь уже життєвий досвід для того, щоб це все уніфікувати і ця форма відбувалася. Зараз розкажу, як в мене, оскільки я депутат-мажоритарник, тим паче, що ви багато разів там звертаються в засобах масової інформації до моєї декларації, і багато коштів саме, оскільки я маю таку можливість в свою і діяльність на округу, я вкладаю змішано ці кошти, які я отримую від держави, і частину, це левова частина коштів, яку я не отримую від держави, але маю інші прибутки, вони змішуються в касі, і з цієї каси
як
в мене йдуть...
Як депутат має інші прибутки?
Ну, так, я задекларувала їх. Я задекларувала ці кошти, я знаю, це перше мільйони, по-друге,
задекларувала 8 мільйонів, наскільки
по-друге, в мене є офіційний банківський рахунок, з якого я теж офіційно отримую депозит, і частина цих коштів відкрито в мене йде на те, щоб робити всі ті завдання, про які саме казав пан Чечетов, але в мене це є ще більш розвернута система відношень.
Але з іншого боку,
з округом. Я вас запрошую, ви можете подивитися, як це взагалі відбувається. Але корисне питання від вас. Наступного місяця я вам досить чітку пришлю форму, так як вона в мене ведеться. І це робить саме помічник, який займається питаннями
так,
округу.
Ну, а давайте
його
взагалі...
звуть Волоцький Олександр. Люди, які живуть на округу, дуже добре знають, хто це і що це. І тому ви побачите просто реально...
Чи потрібно депутатам звітувати про те, як вони витрачають ці кошти? Чи це питання порушувалось у парламенті, чи порушуватиметься?
Ви знаєте, це питання взагалі внутрішньої свідомості і своєї особистої відповідальності. Тому що завжди, якщо ти дійсно на щось кошти втрачаєш, я, наприклад, звикла в тому, що я що в сім'ї, що в роботі веду для себе певний кошторис і певний план дій. Наприклад, в мене є традиція на квартал робити план проєктів. Сама перед собою, перш за все, тому що це важливо.
Але дивіться, пане Гарант, а наскільки депутати взагалі звітують про це? Наскільки у депутатів є така традиція?
Якщо ми подивимося на кошторис по бюджету парламенту, ми побачимо, що ця сума на 17 тисяч щомісячно складає на рік, увага, більше 190 мільйонів. 190 мільйонів гривень – це на хвилиночку, це три школи, ще й дитячі садочків, три лікарні. Да, у нас Ахмедет не може добудувати, ми знаємо. Це колосальні гроші.
Хоча на нього є бюджетна програма, яка це, ні раз не підтверджується.
Це там окрема розмова, так. Я думаю, треба розбиратися окремо. Я думаю, що на Вінниччині, там, чи по Грибишинському районі, чи іншому, задоволення би побачили би нові дійсно поліклініки чи інші. Переконаний. І нам здається, що треба говорити про те, що депутати повинні бути підзвітними перед цими коштами. Бо це не їхні кошти. Це кошти, які були утворені за рахунок наших податків. І депутат повинен звітувати не так, як пан Чечетов. Ну, я купив якусь канцелярію, ну, я купив якусь там, не знаю...
Допомогу знедоленим. Так.
Питання, розумієте, має бути якась певна конкретика. От, наприклад, пан Ар'єв сказав чітко, у мене, який нам подав звіт, у мене пішло на канцелярію 100 гривень, у мене пішло туди, і ми можемо звірити. Бо на сьогоднішній день це є не більше, перепрошую, красива вода, яку неможливо перевірити.
Так, перевірити справді неможливо.
І дійсно, от нам здається, що коли ми говоримо про певну підзвітність, то депутати повинні, якраз коли ми говоримо звітувати, чітко, конкретно показувати. І тоді, між оцей недовіра між суспільством і владою, про яку правильно каже пані Оксана, вона буде зніматися, вона, і оця прірва, яка між нами стоїть, вона буде зглажуватися. І це буде той шлях до консенсусу суспільства.
До речі, наскільки я знаю, якщо є витрати на депутатську діяльність, то депутат не витрачає гроші на транспорт, там, залізничний чи авіа.
Це є певні пільги, так. Потім
депутат, коли він, якщо він проводить зустріч з виборцями і дає десь про це, скажімо, оголошення, то йому це компенсує потім, якщо він подасть відповідні документи.
Навіть там є на певні кошти, які теж є в бюджеті. До речі, цей бюджет сумовано має 849 мільйонів 778 тисяч. Це і зарплата депутатів, і їх помічників, і утримання апарату Верховної Ради, це окрема стаття, і це...
Майже 850 мільйонів гривень.
Це мільярд майже. Якщо так по-людськи казати, то це майже мільярд. Більш того, дійсно, в цих коштах є левова сума коштів, яка витрачається на апарат і на дійсно на підтримку засобів масової інформації саме для роботи Верховної Ради, там певно друкованих видань, той же телеканал «Рада». І тут питання теж має бути уніфіковано, хто, скільки разів, і як розділяється на кожного депутата оця квота присутності в ЗМІ. Я тому що це виплачується з бюджету країни, і воно повинно бути розділено.
Абсолютно погоджується, і дивіться, але виходить так, що частина пільг, вона, ми по суті платимо кілька разів. От, наприклад, у вас є 17 тисяч для здійснення своїх видатків. Але, окрім того, в бюджеті закладено порядка 2,5 мільйонів, це з рахунку на кожного депутата 5,5 тисяч, на представлення себе в засобах масової інформації. Да? І тут виникає питання. Ну, вам безкоштовно, в комунальних і місцевих ЗМІ взагалі безкоштовно, і на сьогоднішній день дуже багато місцевих комунальних ЗМІ кажуть, що ми повинні віддавати частину своєї площі, ну, і у нас ми не маємо бюджетів. Далі, у вас є 5,5 тисяч на публікування реклами, ну, своєї там діяльності, і це нормально, але ще є 17 тисяч щомісячно. То, можливо, наприклад, оці 5,5 тисяч, які виділяються на роботу зі ЗМІ, їх, ну, зекономити, да, все-таки 2,5 мільйона – це великі гроші, перенаправити кудись в інше місце. Ну, це треба подумати, куди більш раціональніше. Так само ми говоримо про проїзд безкоштовних депутатів. Так, звичайно, депутату треба їздити. І певна квотована сума має бути однозначно. Але давайте ми, наприклад, обмежимо, що це, наприклад, там 20 тисяч, чи 15 тисяч, чи 25.
Взагалі депутат може необмежену кількість, скажімо, перельотів всередині країни зробити.
Але при цьому вони виходять за бюджет, бо це потім компенсується. І ми не знаємо, що, наприклад, чи він поїхав на округ дійсно робити діяльність, да, де він може прозвітувати, чи він просто поїхав відпочити там, не знаю, на Буковель.
А ще вам більше скажу. Я от зараз добре, що задаємо такі питання. Вже добралися разом в суспільстві до того, щоб задавати правильні питання. Я вам скажу, от для мене був ще подив. Наприклад, є в Бориспілі зал офіційних делегацій. Він коштує, якщо так з вулиці прийти, ну десь 1300 чи 1400 гривень.
На людину.
Є певні пільги для дійсно тих, хто стосується цей зал делегації. А тепер, от я власне сама запитання задавала. Наприклад, на кожного депутата можна витратити, він може витратити 20 тисяч на рік гривень, десь така сума, приблизно, на те, щоб ці кошти погасили за нього
він
його тепер сім'я. Питання. Да, він і його сім'я. Тепер подивитися. Ну, за здоровий глузд, дійсно, цим залом можна користуватися, коли ти їдеш там по завданням, дійсно, які стосуються твоєї парламентської діяльності. Тепер, що є критерієм взяти і зрозуміти, що є парламентською діяльністю, що ні. І чи дійсно ці кошти, наприклад, просто не йдуть по факту так, от все, що мені має дати держава, то я маю все використати, але ніякого відповіді на це питання не повертати. І тут ще один момент. Наприклад, офіси теж є певна сума, яку ти
на
отримання офісу. Вона невелика, вона невелика. Різна, вона різна в різних місцях, але не всі депутати, перше, дійсно ретельно знають всі свої можливості, але кошти виділяються рівно для всіх.
Пані Калетник,
питання, куди діваються ці кошти?
Власне, на відміну від нас, скажімо, від пана Тарана, на відміну від мене, ми можемо тільки це питання порушувати. Ви можете ініціювати законодавчі ініціативи з цього приводу. І, між іншим, ваша фракція, ну, вона найбільше експлуатує тематику соціальної справедливості.
Я вам скажу, що тут перший крок має бути дійсно здоровий глузд і власний приклад. От саме таким шляхом можна йти, дійсно розв розібратися. От для мене сьогодні теж от навіть ця зустріч є певним таким завданням, тому що є питання, які всі не уніфікуєш і в закон не впишеш. Якщо ми все будемо вписувати законами, регулювати, у нас і так їх досить багато. А так, знаєте, на інші країни подивишся, там, наприклад, і міністр закони, бо він раз в 100 років робиться, чи 7 поправок до тої Конституції, і так люди живуть, тому що розуміють, що про якісь людські речі, які мають фактор здорового глузду, не
обов'язково перевозити. А наскільки я здоровий глузд у фракції комуністів, да? І чи готові ваші колеги по фракції так само нам цю інформацію надати? Тому що ви на даному етапі, ви є винятком. Ви єдине, хто не дала. Тобто наскільки партія комуністів, яка це декларує, яка готова?
Ви знаєте, я впевнена, що це питання тільки того, що, ну, я, наприклад, проактивніше трошки, оскільки там вік і там дитина мене спонукає, я сиджу в соціальних сітках і все інше. І я перша побачила, що чесно
депутати.
Почав саме таку акцію. Я дійсно не бачила це на офіційному сайті. Скажу чому. Тому що в нас є на Банковій певні моменти сьогодні, технічні, що теж є подив, да? Які стосуються роботи там телефонів, емейлів і всього іншого. І тому я побачила ваші запити саме в соціальних сетях.
Давайте про вашу фракцію. Чому така?
Тому, оскільки дійсно, ну, скажімо так, ми сьогодні не можемо реально зрозуміти, чи були ці іншими депутатами получені офіційно.
Петро Миколаївич отримав повідомлення, ну, лист з повідомленням.
Ну, ми будемо сподіватися, що ця тема завдяки нашій передачі.
Ми досить об'єднані в фракції всі. Я думаю, що от завтра ми якраз збираємося в 9 ранку. Ми покращимо відкритість по цьому питанню.
Я вам, по-перше, від імені Руху Чесно вдячна за вашу відкритість. І я вам принагідно хочу в прямому ефірі передати запрошення на форум.
Так, давайте в прямому ефірі. Ну, форум
Руху Чесно, який відбудеться 21 числа, і на якому ми будемо обговорювати питання пільг, її скасування, питання підзвітності депутатів. І ми запрошуємо
як
вас.
Як ви у Русі Чесно бачите питання пільг, їх скасування? Хто це має ініціювати, яким чином це має?
Ми вважаємо, що пільги депутатів, да, їх треба поділити чітко на дві категорії. Перша – це ті пільги, які дійсно потрібні для здійснення їх депутатської діяльності. І тут я погоджуся з пані Оксаною, що треба, ну, певні кошти там поїхати на округ, відкрити приймальню, провести якийсь певний турнір. Ви знаєте, я сам був мажоритарним депутатом, і я знаю, що коли приходять виборці, ти повинен їм
кандидатом
допомогти.
Чи депутатом?
Депутатом я був два скликання. Питання в іншому. Але якщо ми будемо говорити про ряд пільг, ну, наприклад, якщо б гіпотетично там чоловік пані Оксана не захотів би там працювати, він би пішов би там, зараз би нічого би не робив би, то йому би, як чоловіку народного депутата, прирівнювалося його там стаж, зарплата і все, і це би все зараховувалося. Або, наприклад, вона би, якби вона була б киянкою, да, вона б мала б право би отримати житло, яке би оплачувалося, потім його приватизувати. І це, знову ж таки, колосальні видатки для бюджету. Тому отакі пільги, ми би говорили про те, що треба скасувати.
Чи в парламенті це питання порушується на належному рівні? Чи воно порушується в ряди годи перед виборами?
Ну, на моїй пам'яті зараз в Верховній Раді зареєстровано, ну, завжди це перед виборами, але зараз в парламенті зареєстровано багато законопроєктів. Саме радикальне це Кличка, там взагалі там скасувати все, що тільки можна. Тому мені здається, що депутати повинні, які всі фракції про тому це ініціювали. Тому мені здається, що депутати повинні так само, коли розблокують парламент, сісти, зрозуміти це питання і дійсно чітко розділити. Оце наша депутатська діяльність. І більше того, ми будемо про це звітувати, да, тому що якщо я це питання, ну, використав, да, там кошти, то куди ці кошти пішли, на що вони пішли. І це має бути в відкритій формі. А ці депутати, а ці пільги, зважаючи на скрутну ситуацію в державі, на те, що ну, дійсно, зараз немає коштів на підняття стипендій студентам з 1 березня, ви знаєте, що цього не можна зробити. Ми знаємо, що зараз ми не можемо адекватно збільшити прожитковий мінімум, то, можливо, ці кошти краще перенаправити туди.
Невеличке просто зустрічне питання. Скажіть, ну, ви праві в тому, що дійсно радикальні партії порушують там всі пільги, давайте від них відмовимося. Але от просте питання теж з признаками здорового глузду. Дивимося, навіть там більшістю в партії УДАР, в Кличка, депутатів, які в декларації ще без не працював, декларація нульова, а ще й від пільг відмовився. Тепер в мене завжди, знаєте, це повернення до гарного радянського анекдоту про м'ясника, да, якому запропонували роботу, а він ще каже, а що ще й зарплату будете платити?
А я тобто, від компартії.
От питання, от якраз...
Ну, це часи, коли компартія була при владі, анекдот з'явився.
Ні, давайте так, це коли ми зіпсували, до речі, я вам скажу, саме ту ідеологію і реальне виховання суспільства, і після цього пішли вже як зламаний поїзд. От тоді з'явилися саме
скажіть, будь ласка, чи буде скасовано пільги, як ви, як діючий депутат, пані Калетник, скажіть, будь ласка, як діючий депутат?
Я думаю, що в цьому питанні треба підходити досить зважено, тому що ділиться сьогодні парламент, знаєте, на дві такі категорії. Тих, хто дійсно не бідний прийшов, і йому що є ці пільги, що їх немає.
А є такі, що бідні прийшли?
А я вам скажу, що да, є для кого, є армія, є армія. Дійсно, депутатська армія людей, які прийшли сумлінно виконувати.
На жаль, наша передача добігає кінця, я змушений вас перервати. Це була ваша свобода із народним депутатом від фракції Компартії Оксаною Колетник та активістом, представником руху «Чесно» Віктором Тараном. Ми говорили про те, чи повинні депутати звітувати.